Slušate emisiju U središtu pažnje,
programa
Radio
Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, vakcinisan je milioniti građanin u Srbiji. Nažalost, uprkos uspešnom toku imunizacije, epidemijska situacija je sve lošija, delom zbog nesprovođenja protivepidemijskih mera, ali i zbog prisustva novih sojeva koronavirusa u Srbiji. Opširnije u prvom delu emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je zlatne medalje za zasluge zdravstvenim radnicima za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv epidemije koronavirusa. A premijerka Srbije Ana Brnabić zahvalila je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku na dobrom i otvorenom razgovoru koji su imali u Beogradu. Posle mini turneje evropskog posrednika u središtu pažnje je nekoliko pitanja. Kako će se Brisel postaviti u nastavku dijaloga Beograda i Prištine? Da li će predstavnici Prištine ostati pri stavovima koji dovode u pitanje ono što je već potpisano? Kakva je budućnost dijaloga? Sagovornik emisije je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. U Berlinu su razgovarali šefovi diplomatije Srbije i Nemačke Nikola Selaković i Heiko Maas. Vlada u Berlinu veruje da bi uz podršku nove američke administracije moglo da se dođe do rešenja kosovskog pitanja i to je poručio nemački ministar o svemu opširnije u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima, od 15.769 testiranih uzoraka na koronavirus, pozitivno je 3.866. Bitku sa COVID-om izgubilo je još 17 pacijenata. Hospitalizovano je 4.109 pacijenata, od kojih su 173 na respiratoru. Epidemijska situacija u zemlji je sve lošija, delom zbog nesprovođenja protivepidemijskih mera, ali i zbog prisustva novih sojeva koronavirusa u Srbiji. Uprkos nastavku imunizacije i više od 1.535.000 vakcinacija, raste broj pacijenata na bolničkom lečenju. Drugu dozu primilo je skoro 535.000 ljudi. Pred sutrašnju sednicu krizni štab za borbu protiv COVID-a još traga za rešenjem kako da se suzbije širenje infekcije. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorava da broj novo zaraženih u Srbiji može brzo da poraste na 8.000. Nataša Ćimović.
Prema oceni koordinatora privremene bolnice u Beogradskoj areni doktora Vlade Batožića, nešto se strašno događa. S obzirom na konstantan rast broja obolelih od virusa korona, u areni je trenutno na lečenju 386 pacijenata, ali je, kaže, sve više onih sa težom kliničkom slikom.
Mi smo ranije trošili kiselnika 7 tona za 12 dana, 10 do 15 dana, sada na 3 dana sipamo 7 tona kiselnika. Ranije su bili uglavnom ljudi, sredovečni ljudi, znači negde oko 55 i 60 godina. Sada je značajan pomak ka mlađim generacijama, ka radno sposobnim generacijama, to znači od 25. do 35. godine, odnosno od 35. do 50. godine. Znači 4-5 ljudi iz jedne porodice nam leži ovde u areni. Pobično oni se ne sećaju da se zarazio, ali svi navode, gotovo mlađa populacija navode da je bila u restoranima, kafićima, nekim klubovima i tako da je neki strani sa skijališta dolazili. To je za nas velika opasnost. Ja molim znači da se stvarno pridržavamo ovih mera, to je znači nošenje maske, distanca. Inače ako toga ne bude, bit će sve gore gora situacija.
Epidemijska situacija u Nišu je vanredna sa pretnjom da pređe u katastrofalnu. Ocenjeno je na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. I Vranje je već treću nedelju pri vrhu liste gradova sa najviše novozaraženih. Dr. Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, rekao je za našu televiziju da mnogi njegovi sugrađani zbog zdravstvenog stanja u kakvom se nalaze moraju da budu zadržani u bolnici.
Negde oko 20% na dnevnom nivou pozitivnih zahteva hospitalizaciju, to ovako zabrinjava taj podatak, bolnički kapaciteti su puni. Ono što je karakteristično, to je da je primetna izrazito brzo širenje virusa, dakle brzo zaražavanje gotovo svih članova porodice. Naročito je karakteristično da se broj dece povećava, dakle i preškolske i školske dece sa simptomima COVID infekcije, dakle i broj pregleda dece se povećava, što eto moramo da reagujemo i da virusu pravimo prepreku dodatnim nekim merama. Zaista znači je situacija teška i ona zahteva da svako od nas bude maksimalno odgovoran.
Epidemijska situacija u Srbiji je pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja epidemioloških mera i prisustva novih sojeva virusa korona u zemlji. Ocenio je za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša.
I te brojke koje sada vidimo u Srbiji, ja zapravo mogu reći puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4000 obolelih dnevno, jako brzo ta brojka može da postiđe, da se podvoji na 8000, a imali smo 8000 i preko u Srbiji, znamo šta to znači za zdravstveni sektor, za bolnice. Dakle, situacija jeste jako ozbiljna. Videli smo, kad su brojke bile velike u decembru, ljudi su shvatili da je to ozbiljno, pa su promenili svoje ponašanje, zato su brojke i pale. Sad, kad je stanje bilo relativno dobro u januaru i februaru, ljudi su se opustili i evo brojke nam ponovo rastu. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je naravno vakcinacija. Kako je stigla vakcina, svi smo se nadali, evo dolazi kraj pandemije. Istina je, dolazi kraj, ali ne preko noći.
Evidentno je da su se Beograđani i ne samo oni prerano opustili i prvoj dozi vakcine dali magičnu moć, ali ako je za utehu, prethodna noć je bila mirnija, kažu u komunalnoj policiji. Samo dva restorana su zatvorena zbog prekoračenja radnog vremena, a vlasnici kažnjeni, rekao je šef operativnog centra Nenad Lakić.
Da dodam da najveći broj ugostitelja zapravo i poštuje te mere, ovo su samo pojedinci, a što vreme odmiče sve više objekata koji zapravo nisu ugostiteljski objekti, nego to su objekti koji su iznajmljeni za žurke i znate da je sad po krivičnom da mogu za organizovanje žurki većih razmera nepoštovanje epidemioloških mera da može na odluku tužilaštva da se predloži da to bude i krivično delo, zavisi od obima žurke koja je organizovana.
Nepoštovanje propisanih mera i brzo širenje virusa biće ponovo glavne teme na sutrašnjoj sednici kriznog štaba. Dan odluke, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za televiziju Pink.
Izbeći ćete tešku kliničku sliku i sačuvat ćete svoje živote vakcinom, ali ne možete 100% biti sigurni da se nećete zaraziti. 30% je već prisutan britanski soj u Srbiji. To znači da je transmisija virusa enormno brza. Znači, sve to moramo uzeti i sagledati kada se donose neke odluke. Hoću da kažem da je na kriznom štabu i na vladi Republike Srbije jedan od najtežih zadataka od početka epidemije.
Podsjetimo, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon rekao je da je Srbija daleko od uvođenja vanrednog stanja, jer je to procedura. Poručuje međutim da medicinski deo kriznog štaba neće odustati od onoga šta su i tražili, minimum zatvaranja na 7 dana, iako je sasvim jasno kaže da bi trebalo da bude i duže.
17:15. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je zlatne medalje za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv koronavirusa za 8 zdravstvenih radnika iz cele Srbije. Oni su povodom Dana državnosti odlikovani ukazom predsjednika od 12. februara. 4 je izgubilo bitku sa COVID-19, pa su visoko priznanje primili članovi njihovih porodica. Danas je također dodeljen i Sretenjski orden 1. stepena akademiku Manani Popovoj iz Rusije za naročite zasluge u mozaičnom ukrašavanju hrama Svetog Save, ali i za doprinos u razvijenju međunarodnih odnosa Srbije i Rusije. Ivan Jovanović. Bože pravde, ti što spase od propasti do sad nas. Bračni par Marija i Marko Zekić dobili su danas zlatne medalje za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv koronavirusa. Marija je medicinska sestra u COVID sistemu u Niškom kliničkom centru, a Marko u lokalnoj COVID ambulanti radi na prikupljanju uzoraka od pacijenata kod kojih postoji sumnja da su zaraženi koronavirusom.
Snagu smo pronalazili u porodici. Porodici i ljubav i pažnju koju smo imali sve vreme od početka cele ove pandemije, jer nam je davalo snagu. Sada definitivno, pored porodice i podrške prijatelja i rodbine, i ovaj orden, koji će svakog dana da nas opominje da ne damo ništa manje od onoga što smo davali do sada i da se trudimo da budemo isti ili čak i bolji koliko god je to moguće za nadalje, i stvarno ćemo se truditi, jer ovo je jedna ogromna čast koju zaista nismo očekivali.
Zlatna medalja posthumno je dodeljena i specijalisti neuropsihijatrije opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Anđelku Bačvaninu. Priznanje je uručeno njegovoj supruzi Ljiljani Stančetić Bačvanin.
Prvo da se zahvalim Republici Srbiji, predsjedniku Republike, što su na ovaj način iskazali zahvalnost mom suprugu, ali i svim lekarima koji se nesebično daju svakodnevno i mnogo rizikuju u svom životu. Eto, moj suprug je i preminuo, nije imao sreću da preživi. Ovo treba shvatiti kao još jednu opomenu da se svi moramo čuvati, moramo se pridržavati mera. Svim kolegama želim puno sreće u daljem radu. Meni je jako žao, ali drago mi je da je na ovaj način iskazano neko i poštovanje za žrtvu i za sve one koji rade ovaj posao. Ja sam specijalista neurolog i znam šta je to, tako da još jedan puta to je opomena za sve, da vrlo ozbiljno sve to shvatimo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je svim dobitnicima visokih državnih priznanja.
Svi vi koji ste dobili odlikovanja, svakako ih niste dobili slučajno. I ne samo oni koji su živi, već i članovi porodica, oni koji su posthumno dobili. Svi drugi moraju da se ugledaju na vas. Beskrajno vam hvala na svemu što ste uradili za našu zemlju. Naša zemlja uvek zaslužuje najviše, a od vas je to najviše dobila. Gledat ćemo da bar nešto od onoga što ste vi za našu zemlju dali da vratimo. A ovo je jedan mali znak da država zna šta ste učinili i da ne sme da zaboravi. Koliko god puta da kažemo to hvala, nikada neće biti dovoljno za ono što ste u teškim trenucima činili za svoju zemlju. Vi koji ste danas posthumno primili odlikovanja za svoje najbliže, morate da budete ponosni na njih, jer su oni to ne samo zaslužili, već su pokazali da im ništa nije bilo vrednije od njihove zemlje i od ljudi kojima su pomogli, a da sebi na kraju nisu mogli da pomognu.
Na svečanosti u predsjedništvu Srbije dodeljen je i Sretenjski orden 1. stepena akademiku Manani Popovoj iz Rusije za naročite zasluge u mozaičnom ukrašavanju hrama Svetog Save, ali i za doprinos u razvijanju međunarodnih odnosa Srbije i Rusije.
Thank you.
17:21, emisija U središtu pažnje. Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je razgovarala sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zahvalila na dobrom i otvorenom razgovoru koji su imali u Beogradu. O mini turneji Miroslava Lajčaka razgovaram sa sagovornikom emisije, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Profesore Zečeviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, Ivana, hvala na pozivu.
Šta je bio cilj i šta je rezultat mini turneje Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije?
Cilj je bio da se ponovo oživi i pokrene dijalog između Beograda i Prištine, samim tim što je, naravno, dogodili su se određeni politički potresi u Prištini i mislim da je Miroslav Lajčak morao da ode u Prištinu pre svega da vidi kada bi taj dijalog mogao da bude nastavljen. Znači, i da animira albanske političare za dijalog, pošto je bilo dosta izjava sa njihove strane da dijalog nije njihov prioritet. S druge strane, došao i u Beograd da se uveri kolika je spremnost vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije za nastavak dijaloga i o tome je dobio određena uveravanja.
I dobro, šta je rezultat? Sa kakvim utiscima odlazi odavde?
Pa što se tiče Prištine, mislim da su utisci, kako da vam kažem, vrlo nije se definitivno Priština izjasnila o dijalogu, upravo zato što oni čekaju formiranje vlade, izbor predsjednika u skupštini takozvanog Kosova, ali oni verovatno se očekuje čim se to završi, da li do kraja proleća, početka leta, da oni počnu da budu spremni za nastavak dijaloga. Što se tiče razgovora u Beogradu, jasno je da je vlada Srbije, da je predsjednik Srbije potpuno na raspolaganju Miroslavu Lajčaku. Mi smo spremni da otvorimo dijalog koliko sutra, ako to bude zahtevala Evropska unija i evropski posljednik.
Juče su razgovarali predsjednik Vučić i Miroslav Lajčak. Jedna od stvari koju je predsjednik rekao, to je kompromisni dogovor je nikome sve, svakome dovoljno. Da li je kompromis po vašem mišljenju sada bliži ili dalji nego ranije?
Ne, kompromis nije bliži sada nego što je bio i sama poseta Lajčaka Prištini govori o tome. Znači da što se tiče albanskih političara, oni su iznali niz dosta nerealnih očekivanja i zahteva u vezi sa dijalogom. Pre svega oni sa dijalogom ne žure jer imaju nekakve unutrašnje probleme koje moraju da reše. S druge strane, njihova očekivanja su naravno da Srbija samo prizna nezavisnost Kosova i to je to. Mislim, a oni će za uzvrat priznati nezavisnost Srbije, koja inače postoje od 1804. godine. Tako, mislim, govorimo o modernoj Srbiji, a ne o ovoj srednjevekovnoj. Ali, znači, poprilično nerealno očekivanje o Prištini, nerealni stavovi što se tiče samog Beograda i naše vlasti. Ja mislim da je interesantna pozicija u smislu da je rečeno o čemu mi nismo spremni da razgovaramo, da je rečeno šta, od čega mi polazimo i na kraju krajeva šta bi mogle da budu te krajnje granice naših ustupaka. Kad je reč o tome od čega mi polazimo, da je Kosovo deo Srbije. Što se tiče ovog dijaloga, da smo spremni da učestvujemo u dijalogu, što se tiče krajnje kompromisa, mislim da je tu već se nazire neka pozicija vlade Srbije, a to je da smo mi spremni na određene ustupke, ustupke u smislu da ne budemo zadovoljni teritorijalno u potpunosti, ali da budemo delimično zadovoljni i mi Albanci. Tako kažem, to je nešto što, znači da mi imamo neki plan B, da imamo neki rezervni plan, a to je rezervni plan je neka vrsta teritorijalnog razgraničenja sa kosovskim Albancima, što je naravno moje tumačenje, ja to ne govorim kao zvaničnik vlade Republike Srbije ili što i nisam, ili da mi je neko dao takvu vrstu informacije, nego jednostavno to se nazire između redova. Znači, i to je neko rešenje o kojem se razgovaralo dugi niz godina i decenija, poslednjih decenija u Srbiji od Akademije nauka do određenih istaknutih ličnosti. Prema tome, to bi bio neki krajnji ustupak na koji smo mi spremni.
Crvena linija.
Crvena linija, da, ali, ili što bi rekli i govorili Izraelci, teritorija za mir. Znači, to je nekakva jedan deo teritorije za mir sa Albancima, ali to je neki krajnji ustupak na koji bi mi bili spremni, a nismo spremni da priznamo nezavisnost Kosova. Tako da, eto, to je otprilike nešto što se nazire.
Da, ali za Prištinu kompromis je zapravo samo priznanje Kosova. E sad, da li je ta reč kompromis i za Brisel i za Vašington priznanje Kosova uz dodatak međusobno priznanje, što se sada sve češće ponavlja i što ste i rekli da je van svake pameti, naravno.
Pa, znate kako, što se tiče Vašingtona, oni su u poruci Joe Bidena, jasno stoji da oni očekuju da mi vodimo dijalog o normalizaciji koji će se završiti priznanjem Kosova, isto tako su očekivanje u nekim evropskim predstavnicama, naročito u Berlinu, znači da će to biti kraj dijaloga, naše priznanje Kosova. Međutim, ono što mislim da i Vašingtona i pojedine evropske predstavnice gube iz vida da je ta nezavisnost Kosova u stvari postala jedna vrsta političke fikcije. Zašto? To smo videli i kroz razgovore Miroslava Lajčaka sa albanskim zvaničnicima. On je sedeo u prostoriji gde se nalazila zastava Kosova i zastava Albanije, što je trebalo njemu jasno da stavi do znanja da je u stvari cilj Albanaca na Kosovu ujedinjenje sa Albanijom i ocepljenje tog dela teritorije Srbije. Njima je nezavisnost Kosova samo jedna prelazna faza ka ujedinjenju albanskog naroda. To je njihov krajnji politički cilj. Dakle, priznavanje nezavisnosti Kosova u stvari nije cilj sam po sebi. To je nešto što vodi ka stvaranju, što mi kažemo, Velike Albanije ili što bi rekli Albanci, ujedinjenje, nacionalno ujedinjenje Albanije.
Takve najave i provokacije oko Velike Albanije čuju se sve češće, međutim nekako čuje se i tišina sa druge strane i iz Brisela i iz Vašingtona. Šta bi se dogodilo ako bi Tirana i Priština zaista u nekom trenutku proglasili ujedinjenje?
Pa da, oni za sada nemaju odobrenje Vašingtona i Brisela za to, ali kako da vam kažem, to je jedan proces koji Albanci vode. Oni se sastaju se političari sa Kosova, sa albanskim političarima, pokušavaju da relativizuju granicu. Znači, to je jedan proces koji je u stvari njihov krajnji cilj svega toga. To je jasno od prvog dana, od 1999. godine. Ja ne znam kome to više nije jasno. Sve se to svodi na to, na kraju krajeva. Samo u Vašingtonu i u pojedinim krugovima u Briselu nije im jasno kao da je oni govore o nekom multietničkom Kosovu koga više nema. To Kosovo je duboko nacionalno podeljeno, ni Srbi ni Albanci ne žele da žive na nezavisnom Kosovu, iseljavaju se i jedni i drugi. Što se tiče Srba, oni žele da žive u Srbiji, što se tiče Albanaca, oni žele da žive u Albaniji. Prema tome, To je nešto sa čime moramo da računamo i mi i Zapad u budućnosti, čini mi se.
Da, a šta je Srbiji na raspolaganju da bi se odbranila od takve ideje pa, ili inicijative?
Na raspolaganju da ne pristane na nezavisnost Kosova, znači to je pod brojem jedan, jer samim nepristajanjem na nezavisnost Kosova ta teritorija ostaje sporna, u stvari ostaje po međunarodnom pravu i za polovinu članica Ujedinjenih nacija teritorije Srbije. Prema tome, sve dok mi ne pristanemo sami na nezavisnost Kosova, nema ništa od formalizovanja celog tog procesa. A što se tiče ovoga ulaska u Evropsku uniju, procesa evropske integracije, mi smo pokazali spremnost na kompromis, ali taj kompromis neočigledno prema tvrdnjama predsjednika Vučića i vlade Srbije ne može da bude da mi izgubimo sve, a da Albanci dobiju sve i da se Albanci ocepe od Srbije i da se ujedine sutra sa Albanijom. To na to mi ne pristajemo.
Dijalog će dakle biti nastavljen, kako smo čuli, verovatno april, maj ili tamo do leta. Šta očekujete da će biti teme i koliko su realne najave i samog Lajčaka da će dijalog trajati nekoliko meseci?
Pa mislim da je Lajčak optimista kad je reč o dijalogu od nekoliko meseci koji bi se završio pronalaženjem rešenja o tajnoj normalizaciji odnosa između dve strane. Mislim da je to poprilično optimistično, obzirom da mi imamo već izbore u Srbiji sledeće godine, početkom sledeće godine, tako da prosto ne mogu da verujem da će to sve da se završi za nekoliko meseci i da će politička vlast u Beogradu da završi sporazum u Kosovu pre izbora. Mislim, to je nešto što meni deluje nerealno, ali ono što možemo da očekujemo, odnosno što mi očekujemo od tog dijaloga je jasno, to je prvo da se sprovede ono što je dogovoreno 2013. godine. Znači, to je taj briselski sporazum i naročito onaj deo koji je srce, koji je suština briselskog sporazuma, to je zajednica srpskih opština. Još jednom ja podsjećam, prema tom sporazumu mi imamo zajednicu srpskih opština koja ima predsednika, potpredsednika, izvršno veće i skupštinu. Znači, ima sve što ima autonomna pokrajina Vojvodina u Srbiji. Ima nadležnosti u oblasti ekonomije, ima nadležnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva, prostornog i ruralnog planiranja. Znači, to je jedan to su sveobuhvatne nadležnosti u privrednoj sferi. Prema tome, da bi dijalog napredovao dalje, da bi mi recimo postigli sporazum o energetici, da bi postigli neke druge privredne sporazume, potrebno je da se formira zajednica srpskih opština. Kako vi možete da normalizujete stanje u energetici ili u nekim drugim oblastima ako zajednice srpskih opština nema, jer ceo taj koncept energetski, recimo, Kosova počiva upravo na pretpostavci da postoji zajednica srpskih opština koja će preuzeti jedan deo resursa od Srbije.
Međutim, Vjosa Osmani, vršilac dužnosti predsjednika, najavila je da će Priština tražiti poništavanje tačaka briselskog sporazuma, baš onih koji se odnose na zajednicu srpskih opština. Miroslav Lajčak je juče rekao da će države članice Evropske unije tražiti ispunjavanje onoga što je dogovoreno, a tu se naravno misli na zajednicu srpskih opština. Kako vi mislite da će Brisel na kraju nastupiti kada je u pitanju tih prvih nekoliko tačaka briselskog sporazuma?
Pa Brisel govori već godinama i već izvesno vreme da on traži da se ispune sve tačke briselskog sporazuma, kao i taj deo zajednice srpskih opština. Međutim, onda nema pritiska, nema pretnji Albancima u vezi sa tim, nema sankcija. Znate, kad je Trumpova administracija rekla vladi Kosova, takozvano Kosova, da mora da ukine takse, ona je zapretila konkretnim ekonomskim sankcijama i reperkusijama i onda su se oni povukli i ukinuli su takse. Ako Brisel nema konkretne sankcije ekonomske prema Kosovu, oni sigurno neće ispuniti deo vezan za zajednicu srpskih opština. U ostalom je potpuno neverovatno da oni sad žele ponovo da prekraju neki sporazum koji su oni sami potpisali. To je sada sledeća tačka. Ako bi oni govorili o tome da taj sporazum više ne važi, onda šta to znači? To znači da se ove opštine na severu Kosova vraćaju pod nadležnost vlade Republike Srbije, kao što su bile pre briselskog sporazuma. To znači da ceo briselski sporazum pada u vodu i da krećemo ponovo iz početka na sve one tačke na koje smo bili.
Da, ali je od te tačke prošlo već, čini mi se, 3000 dana, više od 3000 dana, a Priština ne ispunjava to što je dogovoreno.
A ne ispunjava, mislim da ni Evropska unija nije odigrala dobro tu svoju ulogu garanta i posrednika u dijalogu. Znači, jer ako je neko garant u dijalogu, onda on mora da pronađe mehanizme kako da sprovede bar ono što je već dogovoreno, a da ne govorimo o nekim budućim razgovorima.
Da, prema svim najavama i nekim porukama koje stižu, Brisel i Vašington će mnogo bliže uskladiti svoje politike u vezi sa Kosovom i Metohijom. Mnogi ovde to ne tumače kao dobar znak za Srbiju. Šta vi mislite?
Da, pa to je ona priča o tome da se sve vraća na staro, odnosno Amerika se vraća, a mi se bojimo da se vraća u 90. ili 2000. godine. Znate, to je taj to povratak u neko stanje koje je nekada bilo, ali koje su među vremenu, naravno godine su prošle i situacija se promenila. Mislim da bi taj povratak na pritiska na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova bilo nešto što bi usporilo evropske integracije Srbije i što bi doprinulo jednom udaljavanju pre svega srpskog naroda koji već je dosta skeptičan prema ulasku u Evropsku uniju obzirom na dužinu procesa, a koji bi postao još više skeptičan ako bi neko rekao uslov da ulazak u Evropsku uniju da priznate nezavisnost Kosova, što naš narod listom odbija da prihvati i ogromna je većina u srpskom društvu koja to odbija. Prema tome, ta vrsta pritiska na Srbiju bi je jednostavno udaljila od Zapada i od evropskih integracija.
Da li to Brisel ima na umu? I da li, da, kako oni razmišljaju o tome?
A verovatno ima na umu kada do sada nije bilo tako eksplicitnog pritiska, mada sad se stvari menjaju. Mislim da je Trumpova administracija imala jedan, kako vam kažem, mnogo zreliji pristup celom tom problemu, promišljeniji, u kom smislu. Oni su videli da se oko statusa ne slažemo ni mi, ni Amerikanci, kao ni mi, ni kosovski Albanci. I onda su rekli, ajde da normalizujemo neke stvari u oblasti privrednog i života i infrastrukture. Mi nemamo železničku vezu sa Kosovom, nemamo autoput, nemamo vazdušni saobraćaj, ajde da počnemo od toga, imamo problema u protoku roba, ajde da pojednostavimo život privrednicima da mogu slobodno da izlaze i uvoze iz Srbije na Kosovo i iz Kosova u Srbiju. Prema tome, to je bila neka zdrava, to je u stvari put ka normalizaciji odnosa, to je nešto što je normalno. Da li će sadašnja administracija koja, naravno, čim dođe nova administracija, ona kritikuje sve što je uradila ona prethodna. Da li će nastaviti u tom pravcu, vidjet ćemo. Mislim da oni su najavili da neće odustajati od Vašingtonskog sporazuma, ali mislim da je to sad neka srž normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A statusna pitanja, to je jedno već dugoročno pitanje, dugoročna stvar koja će se raspravljati, ja ne mislim samo narednih meseci, nego možda i narednih godina.
Evropski posrednik je juče rekao i da je ključ napretka ka Evropskoj uniji dijalog važi i za Beograd i za Prištinu. Kako će se nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji odvijati u ovoj godini i da li će rešenje pitanja Kosova i Metohije biti više istaknuto kao uslov, više od onog 35. poglavlja?
Da vam kažem, ako to 35. poglavlje bude uslov za primjenu nove metodologije, to će biti katastrofa u ovoj godini. Zašto? Zato što ćemo ostati na istom nivou na kom smo bili u prošloj godini, a to je nula. Znači, nula poglavlja, nula napretka i to je to. U čemu je problem? Kako vi možete da očekujete napredak u pogledu dijaloga između Beograda i Prištine, kad dijaloga između Beograda i Prištine sigurno neće biti još par meseci dok se ne formira vlada Kosova i dok se ne izabere predsednik Kosova. To nema nikakve veze sa Srbijom, razumete? Znači, mi apsolutno smo nemoćni u pogledu određivanja koga će Albanci da izaberu za nekog predsednika takozvane vlade i koga će da izaberu za predsednika nekog takozvanog Kosova. To nema nikakve veze sa Srbijom.
Ali možemo da snosimo posledice toga.
A možemo da snosimo posledice toga i da ne napredujemo u procesu evropske integracije. Ja stalno govorim da je sam uslov priznanje nezavisnosti Kosova nešto što je apsurd kad je reč o, jer takvu vrstu uslovljavanja nijedna zemlja, to nije u skladu sa pravom Evropske unije i nikad nijedna zemlja nije dobila kao uslov da prizna otcepljenje dela svoje teritorije da bi ušla u Evropsku uniju. To je nešto što je potpuno i apsurd. I mislim da ja razumem načelno da se očekuje od Beograda i Prištine da naprave određene napretke u normalizaciji odnosa. Ali ne mogu da shvatim, ako neko kaže u ove godini niste ostvarili napredak zato što nije nama, kaže, zato što nije izabrana vlada u Prištini do aprila, maja ili juna, to je onda apsurd, mislim, kakve to veze ima sa poglavljima koje mi treba da otvorimo? Nikakve. A nema nikakve veze ni sa novom metodologijom.
Profesore Zečeviću, hvala vam najlepše na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala i vama na pozivu.
Moj sagovornik bio je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. O ovim pitanjima o kojima smo sada razgovarali bit će reći i u nastavku emisije, kada ćemo govoriti o poseti ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića Berlinu i njegovim razgovorima sa nemačkim kolegom Heikom Maasom. O tome posle reklama i jedne muzike.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. marta. Pileći batak i karabatak graničar, kilogram 219,99. Šargarepa pakovanje od 5 kilograma 99,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta je?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Thank you.
Radio Beograd 1.
minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje. U dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije uključena je i Nemačka. Vlada u Berlinu veruje da bi uz podršku nove američke administracije moglo da se dođe do rešenja kosovskog pitanja, poručio je šef nemačke diplomatije Heiko Maas posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem u Berlinu. Maas je ponovio podršku evropskom putu celog Zapadnog Balkana. Selaković je rekao da su razgovori bili posvećeni svim aspektima saradnje Srbije i Nemačke, posebno ekonomiji. Dodao je da bi naša zemlja kroz program COVAX trebalo da dobije 300.000 doza vakcina protiv COVID-19. Nikola Denčić.
Ministri Nikola Selaković i Heiko Maas saglasni su da Srbija dobro napreduje u procesu vakcinacije. Srbija je, kako bi zaštitila svoje građane, vakcine kupila od Kine i Rusije, kao i od kompanija Pfizer-BioNTech i AstraZeneca, ističe šef srpske diplomatije.
Uprkos činjenici da smo mi kao država jedna mala i siromašna država sa Zapadnog Balkana, od samoga početka bili kontributori i učestvovali i u finansiranju istraživanja u COVAX programu i unapred kupila i unapred platila vakcine sa 4,8 miliona evra. Do evo ovoga današnjeg dana, do ovog razgovora sa ministrom Maasom, kada smo dobili prvi put jasno rečeno do tad i tad dobit ćete toliko i toliko vakcina i hvala zaista na tome, ali do tog dana mi nismo dobili ni jednu jedinu vakcinu. Šta smo radili kao država? Samo smo radili svoj posao. Tražili način odakle i kako možemo da dobijemo vakcine, da zaštitimo naše ljude. To za nas nije geopolitika, to za nas nije diplomatija, to je za nas pitanje opstanka života i zdravlja naših ljudi.
Ministar Maas najavljuje da će se Nemačka zalagati za postizanje dogovora o pasošima o vakcinaciji, tako da to bude prihvatljivo za što više zemalja.
Tu imaju različita mišljenja, ali mi ćemo u svakom slučaju pokušati da napravimo određenu ponudu koja bi mogla da bude prihvatljiva za naše susede, a i za zemlje Zapadnog Balkana, što bi možda otvorilo dodatne šanse da se brže vratimo u normalnost, sa što više ljudi se vakciniše i da se onda taj proces, taj čin vakcinacije može da, tako reći, potvrdi nekom legitimacijom o vakcinisanju.
Pandemija je uticala i na diplomatske aktivnosti i na privredu, ali je ekonomska saradnja Srbije i Nemačke ostala na visokom nivou, rekao je Nikola Selaković.
Preko 400 nemačkih kompanija zapošljava u ovom trenutku 67.000 radnika i radit ćemo zajednički u buduće da ta brojka što pre dođe do nivoa od 100.000. Nivo naše ekonomske razmene je 5,3 milijardi evra i uveren sam da ćemo uspeti da ga povećamo. Za Srbiju, Savezna Republika Nemačka je ključni ekonomski partner, to je zemlja zahvaljujući čijoj pomoći i predusretljivosti u ovom polju, na ovom polju saradnje smo uspeli da učinimo mnogo toga na poboljšanju ekonomske slike same Srbije, ali i sveukupnog životnog standarda naših građana.
Vlada u Berlinu veruje da je budućnost Zapadnog Balkana i Srbije u Evropskoj uniji, naglasio je ministar Heiko Maas.
Mi veoma ozbiljno shvatamo evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana, a Srbija je naravno po našem mišljenju pripada Evropskoj uniji i Srbija je postavila veoma ambiciozne ciljeve. Mi pozdravljamo proevropski kurs i mi ohrabrujemo vladu u Beogradu da angažovano sprovede reforme, posebno u području, znači u oblasti vladavine prave i sloboda, medijskih sloboda.
Šef nemačke diplomatije je poručio da će za priključivanje Uniji biti neophodno rešavanje svih otvorenih pitanja.
Mi smo uključeni u dijalog između Srbije i Kosova, Evropska unija, a posebno specijalni izaslanik Evropske unije je često u regionu i uz podršku nove američke vlade se nudi šansa da se pronađu rešenja i da se također donese jedan sveobuhvatan sporazum koji će donesti i ekonomski prosperitet.
Ministar Selaković je ponovio da se Srbija zalaže za dijalog i kompromisno rešenje.
Taj kompromis ne podrazumeva da jedna strana dobije sve, a da druga ne dobije ništa. Kompromis podrazumeva jedan ozbiljan pristup i to onakav pristup u kome ćemo imati situaciju da niko, ni jedna strana ne dobije sve, a da svi dobiju dovoljno. U tom smislu dogovorili smo se da ćemo nastaviti da razgovaramo i na ovu temu kao jednu od najvažnijih tema, kao temu koja je i na našoj evropskoj agendi, ali koja je od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i čitave jugoistočne Evrope.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o porukama uspostavljanju takozvane Velike Albanije koje povremeno dolaze iz Prištine, Heiko Maas je istakao stav Nemačke da bilo kakva diskusija o promjeni granica nije korisna i da će na tome insistirati i u razgovorima sa novim vladajućim strukturama u Prištini.
4 minuta ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili majstor tona Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Za nekoliko minuta počinje emisija za ljubitelje umetničke muzike. Susretanja, prijatno.
The kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flaming lust is an inexhaustible love. And flames combust to flames of the end in love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an exhaustible love, fueling my heart with only illusion. It's the ange de Sheik. Ange de fléchette, au mouvement de l'obscurité, vide de vérité, vraiment c'est pas logique. Si on ligne qu'on puisse pas voir, on descend dans l'air, tout s'espère. Ange de garçon, à toi de décider mon nom, je dis non. Sur mes colonnes, et tes yeux comme des ouf. Te voir comme un orage d'été, nos ténèbres, silhouettes de Dieu.
An impossible.